Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 107. Ons sing daarvan die eerste en die tweede verse. Loof God, omdat hy goed is, sen goed is sonder end. Meld dit, al wie behoed is, verlos is uit jy lend. Vers 1 en ook vers 2. Kolossense hoofstuk 3, ons begin lees by vers 1. Ons behandel ook met u katechismus Sondag 35, die afdeling wat vir ons die tweede gebod van die Here se wet behandel. Kolossense hoofstuk 3, vanaf vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderij is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook in die dinge meegedoen, toe julle nog daarin geleef het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles, moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here, in die Here Jesus, en dank God, die Vader, deur hom. Ons lees tot sover. Ek wil weer vir ons vers 15 lees. Die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe en wees dankbaar. Nou gaan ons die katekismus lees, Sondag 35, wat eis God in die tweede gebod. Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan geen beelde maak nie? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer, om hom daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Ek wil net die terminologie boeke van die leke kortliks noem. In die tyd van die reformatie het die Rooms-Katolieke Kerk beelde in die aanbiddingsareas geplaas, omdat hulle sê het, die gewone lidmaat het nie die vermoë om te lees of om die Bybel te verstaan nie, dis die priesterse werk. Dit beteken, as 'n gewone lidmaat, wat hulle dit nou genoem het, na die beeld kyk, dan kan hy een of ander openbaring daaruit ervaar, en dit kan dan vir hom godsdienstige waarde hê en vir hom kennis bring. En daarom het hulle na hierdie beelde as die gewone lidmaatse boek verwys. Die beelde is dan die boeke van die leke genoem. Mag ons hierdie boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Die antwoord nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, wat 'n heerlike voorreg om weer in U teenwoordigheid hier in die kerkgebou te mag vergader onder die geklank van U naam en in U heilige naam. Ons dank U vir die bemoeienis wat U met ons maak, dat U vir ons lewe en gesondheid gee en dat U ons in die geleentheid plaas om ook so 'n byeenkoms hierdie verbondsgemeenskap te mag bywoon. Ons dankie Here, dat ons dit met mekaar kan deel, en dat ons daardeur ook versterk kan word, om ook mekaar te ondersteun, nie alleen in die gewone lewe, alledaagse lewe nie, maar ook in die geestelike lewe, waar ons kan hande vat, en saam ons oë voor U troon kan sluit, want ons weet ons gebede gaan soos wierook voor U troon op, want U Heilige Gees maak ons woorde en ons gedagtes mooi, sodat U daarin 'n welbaai het. Ons dankie dat U na ons kyk en ons skoon gewas in die bloed van U Seun Jesus Christus sien. Ja, Hy wat 'n mens geword het, Hy die ware beeld van God, wat U na die aarde toe gestuur het, sodat ons U kon sien, en dat ons U liefde en U almag kon beleef. Ons dankie dat U dit ook alles vir ons oorgelewer het, en dat ons vandag U woord het, want ons weet, Here, deur U woord, kan U ons onderrig, gee U nuwe lewe, sodat ons ook elke dag meer en meer beeld van ons Here Jesus Christus kan word hier op aarde, en op so 'n wyse ook in hierdie wêreld ligdraers mag wees as U beeld. Ons hemelse Vader, ons bid vanaand vir ons land en vir sy mense. Ons lewe in 'n tyd waar ons dikwels onrustig en ontsteld is, soveel ongeloof, soveel afgodery, soveel hoogmoed, en hier plaas U ons nou, en roep U ons om in te lewe en in te werk, Ons bid, Here, dat U ons toch sal versterk in hierdie situasie. Wees in die besonder daar om ons kinders te bewaar. En wil U ons toch altyd daarop wys en sensitief maak, dat ons ons van hierdie wêreld moet onderskei, sodat ons nie dit as 'n voorbeeld begin neem en die wêreldse wyse later as aanvaarbaar beskou nie. Laat ons altyd, so wanneer ons mekaar dan inderdaad saam ondersteun in gesprek en gebed, mekaar ook altyd opskerp en vriendelik vermaan om op U pad te bly. So weet ons, is ook U manier om ons te bewaar, deur ons ook vir mekaar te gee. Wil U ons dan ook versterk, wanneer ons in stryd verkeer, stryd teen die bose, die sonde en ons eie drange, bevry ons daarvan, en laat ons U pad met vreugde loop, omdat ons weet daar vind ons U versorging en U liefde. Ons bid dat U ook met elkeen sal wees in hierdie week wat voorlê, wil U dit wat aangepak word en uitgevoer word, ryklik seën en voorspoedig maak. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.
Ons sing nou weer met die oog op die prediking van die Here se woord van Psalm 71, waarvan sing ons verse 9 en 10. Broeders en susters, ons het verlede week die eerste gebod behandel uit ons vorige katechismus afdeling. Die eerste gebod vorm die samenvatting en eintlik die basis, die hart van die wet van die Here. Al die ander gebooie ontwikkel en brei uit hierdie eerste gebod. En ons het geleer dat God met geen een vergelyk kan word nie, dat dit 'n persoonlike God is wat in 'n persoonlike verhouding met sy gelowige kinders staan. Daar hy is dus die enigste een wat aanbid mag word. Die eerste gebod het dus gegaan oor die wie van die godsdienst. Nou volg die tweede gebod hierop, en waar die eerste gebod oor die wie van die godsdienst handel, handel die tweede gebod oor die hoe. Met ander woorde, hoe God gedien wil word. Ons praat dus hier van die wyse waarop dit gedoen moet word, en dan word daar spesifiek ook aangetoon die wyse waarop dit nie gedoen moet word nie. Ons sien, ons hoor steeds dieselfde God praat, die soewereine God, die heilige God, wat nadat hy homself bekend gestel het, ook sy wil vir sy kinders gee. Hy mag dit doen, want daar is geen een wat met hom vergelyk kan word nie. Daarom wil ons dan nou hierdie regte manier wat God ons oproep om hom te dien, vanavond met u, soos hierdie gebod, in twee dele behandel. Die eerste kant, die eerste deel wys die gebod vir ons hoe dit nie gedoen moet word nie, die tweede wys leer ons hoe dit wel gedoen moet word. Kom ons kyk dan in die eerste plek, as God vir ons sê wat die verkeerde manier is om dit te doen. Nou, ons mag miskien in die begin dink, nou ja, dit is nie regtig 'n vreeslike belangrike gebod vir ons om baie aandag aan te gee nie, want hier waar ons vanaand sit, hier's geen beelde nie, daar's geen skilderye of dinge wat ons nou aanbid nie. Maar broeder en suster, voordat ons dit so oorvereenvoudig, kom ons kyk baie prakties na wat ons uit hierdie gebod uitleef, want dit gaan oor heel wat meer as dit. Iemand wat God waarlik ken en dien, sal uiteraard geen behoefte voel om God af te beeld of om hom in iets anders te sien nie. Maar as jy God nie werklik volledig in jou lewe ervaar en ken nie, dan sal daar 'n behoefte by jou wakker word om die God wat jy as onduidelik ervaar of wat jy as ver ervaar, meer duidelik te mag beleef, meer nader te wil ervaar. Hierdie behoefte skep dus in die mense hart en in die mense gedagte die behoefte om God op 'n spesifieke plek te wil hê, om aan hom 'n meer gedefinieerde adres te gee. Want die wye ruimtes met sy groot bo-natuurlike God word naderhand nie net vir jou 'n punt van onsekerheid nie, maar dit raak selfs 'n bedreiging. En so 'n mens bereik dan die punt waar jy 'n vaste die posisie waar jy 'n vaste punt vir daardie God wil gee. Dan kan jy hom tog makliker in jou gedagtes omlyn, hom vir jouself beter definieer. En bovenal sal hy dan 'n eenvoudiger adres hê om as jy hom wil gaan besoek. Hy is dan ongetwyfeld vir jou en in jou verwysingsraamwerk ook vir jou in die wêreld teenwoordig. So, dit is waar dat die beeld word dus nie vir so 'n mens God self nie. Nee, want dit sou teen die eerste gebod wees. Maar voel u aan, in en deur die beeld word God se teenwoordigheid en sy kragte nou gekanaliseer en gemanifesteer. Dit word dan 'n baie aanvaarde en belangrike sekuriteit vir die mens. God is hier. God sê egter vir ons in sy woord, wanneer die Here Jesus in Johannes 4 vers 24 praat, dat hy in gees en in waarheid aanbid moet word. Dit beteken dat jou manier van godsdienst geestelik moet wees, wat getuig van verhewendheid, nie van 'n aardsheid of 'n aardsgesindheid nie, en dat dit gegrond moet wees op waarheid, met ander woorde op hoe God homself aan jou bekend gestel het, en as wie hy hom bekend gestel het. Verder is daar ook nog ander behoeftes wat in die sondaar mense hart leef, wat dit nodig maak vir 'n mens in sy gedagtes om 'n afbeelding van God te doen, te maak. En dit is om God vir die mens meer hanteerbaar te maak. Want kyk nou net, nou voel jy so naby aan hom. Die beeld of die skildery of die film
kan so gemaak word, dat dit eintlik baie hoë goed in jou gedagtes vir jou bietjie afskaal, en dat dit makliker bevatlik is vir jou verduisterde verstand. Eintlik kan jy die godheid nou self hanteer, en ook naderhand manipuleer. Op so 'n manier kry die mens dan later 'n houvas op God, wat verseker, dat hy nie kan ontsnap nie. Hy bly by jou, in die vertrek, of dalk op die skildery, of op die filmskerm. Hy kan nie weggaan nie. Diep in die onderbewuste, het jy hom net waar jy hom wil hê. En jy kan hom soveel makliker verstaan. En as jy die prent of die film of die beeld gesien het, dan dien jy God sommer met meer oorgawe en pietyd, want daar is 'n besondere atmosfeer nou, wat eintlik as 'n addisionele bonus jou godsdienst vir jou kan voed en makliker maak. Hierby kan ons nog 'n rede voeg, hoekom die mens 'n behoefte voel vir 'n meer tasbare godheid. Dit is omdat dit jou makliker die geleentheid gee om jou makliker met jou God te vereenselwig. Kyk broeder en suster, vir die mens, direkte aanraking of aanskouing bring soveel ontroering in die hart. En met die hartseer spanningslyn van die film, wat jy kan saam huil, kan jy later jouself met oorgawe voor God se voete werp. Jy's as ware meegesleer en ingesuig. Jy voel sommer die wisselwerking en die aangetrokkenheid tot God, as jy self soveel meer kan deelneem en boonop kan belewe hoe die seënende krag uitgestraal word later tot in jou binneste. Jy sien, as jy weer sien, sit jy met 'n fyn uitgewerkte, selfgeskepte godsdienst. En op so 'n manier het jy die groot, heilige, vrye, soewereine God beperk tot 'n plek, 'n vorm en 'n manier van wees. Maar, broeder en suster, God is egter totaal anders as dit, en word op 'n totaal ander wyse as dit gedien. God word so 'n soort van 'n gevriesde God, wat die gevangene van die mens word. Hy is nou nie meer die vrye soewereine Here nie, maar die verengde mense produk, wat dan God se alomteenwoordige almag afskaal. Gemeente, godsdienst het vandag vir baie mense al iets hiervan geword. Dit is nie iets wat in die middeleeue uitgesterf het en deur die reformatie finaal vernietig is nie. Hierdie ding wat ons vanaand uit die katekismus uit oor praat, moet ons besef, is 'n as ware ingewortelde sondige behoefte by 'n mens om tog net iets te kan beleef wat op 'n bietjie ander spesiale vlak is. Al is dit net om jou te help om so 'n bietjie meer ervaring en sekerheid te kry. Die mens het daai soekendheid in hom. Die mens het die idee dat godsdienst, hierdie tipe aktiwiteit, 'n soort van 'n proses is, waarmee die mens algaande homself in 'n oorbruggingssituasie bevind. Die mens moet oorbrugging vind na God toe. Die mens moet tog by God uitkom. Daar is sy heil en seën te vind. So is die mens se godsdienstige lewe
'n voortdurende stryd, inset en worsteling, van onder na bo, weg, 'n weg van onder na bo moet gevolg word, om by die ware God so uit te kom, gemeenskap te beleef, so word 'n poging aangewend, om in God se teenwoordigheid te wees, en sy werksaamheid te verseker as 'n waarborg ook in jou lewe. Maar ons sê weer, die tweede gebod praat nie van so 'n godsdienst nie. So 'n godsdienst van probeer en probeer en probeer. Die tweede gebod praat van 'n godsdienst, van 'n afstand tussen God en mens, wat nie oorbrug moet word nie, maar wat oorbrug is. Ja, wat oorbrug is deur 'n weg wat van bo na onder loop. Dit praat van 'n wet wat sê dat dit juis God is wat na die mens toe gekom het. En dat die mens juis daarin nie alleen sy sekuriteit, sy dankbaarheid moet beleef en vind nie, maar sy wonderlike blydskap. Die tweede gebod praat dus van Jesus Christus. As die mens God se nabyheid wil ervaar, is dit dus nie deur 'n beeld of deur 'n denkbeeld by ons nie, maar dit is deur die beeld Jesus Christus te verkry. God het hier die initiatief geneem om na om ons naby hom te kry, naby hom te bring deur hom, sy seun Jesus Christus, na ons toe te laat kom. Dit is dus 'n aantasting van God se wese, om die breuk tussen hom en ons, op 'n verkeerde manier te probeer herstel. God is vry, om dit self te doen, om self, volgens sy verbondsbeloftes, by jou te kom staan, deur die ware beeld, en dit skryf ons met 'n hoofletter. En as u verstaan, dat hy dit vir u gedoen het, dan sal u bevry wees, van enige behoefte, om 'n ver God idee te probeer oorkom, om so behoefte te hê wat jy moet bevredig op 'n manier. Meer nog, hy sal self in jou kom woon. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En dit sal verseker dat jy sy absolute soewereine heiligheid ervaar en bely. Weg is jou probleem. God het jou probleem weggevat. Nie jou eie selfgemaakte godsdienst. Nou kan u aanvoel, dit is amper die wêreld waarin ons bly. Selfontwerpte godsdienste, wat op mense se strukturele denke en filosofieë berus. Hierdie godsdienste gebruik Bybelse, selfs Christelike terminologie. Dit gebruik selfs die naam van God. Dit is nie godsdienst nie. Nou kan ons kyk in die tweede plek, as ons verstaan hoe ons dit nie moet sien en aanvoel nie, wat die ware diens aan God dan regtig is. Nou, as jy God in jou lewe naby ervaar en bely, dan gebeur die heel wonderlikste ding van die wet van die Here. Daai wet word op die hart van die mens geskryf. En dit beteken dat die nuwe mens, wat hierdie verbonds nabye God leer ken het, self beeld van God
word. Is dit nie aangrypend nie? Dat Christus ons juist leer, as hy die tweede gebod verklaar, dat jy nie 'n beeld moet maak nie, maar dat jy 'n beeld moet word, en dat jy na sy beeld, toe hy op aarde was, moet streef. Die gelowige het die beelde diens nodig nie, omdat ons elke dag so, deur Christus te volg, meer en meer self beeld van God word. En dit is juist moontlik, omdat die ware beeld van God, 'n mens geword het. Nou kan die mens beeld van God word. Wie sal dan nou nog deur 'n beeld God probeer dien? Jy kan aanvoel, dit maak geen sin nie, dit bring geen hoop nie. Geen ware wedergebore mens sal dit meer wil doen nie, want God lewe dan in sy kind. Hoekom sal ons hom dan nog ergens anders soek as in sy woord? Sy woord wat waarmee sy gees in ons harte skryf, op ons harte skryf. Sy woord wat ons daagliks wil vernuwe, ook in ons sienings, en ons daagliks meer en meer beelddraers van die Here maak. Laat ons dan versigtig wees, broeders en susters, vir moderne, noem het maar so, hedendaagse beeldediens, wat ook maklik by ons geloofslewens kan inkruip. Laat ons band wat tussen ons en God bestaan nie op verkeerde wyse probeer bewerkstellig nie. Baie mense dink dat hulle 'n band met God het omdat hulle gedoop is. Die doop moet nou die saak word wat my aan God bind. Maar dit is nie reg nie, broeder en suster. Dit is 'n oortreding van die tweede gebod. Sien u hoekom? Want die doop op sigself kan mos 'n beeld word wat jy vertroetel en aanbid. En dit kan jou baie maklik valse gerustheid gee, want doop sonder geloof en oorgawe is valse godsdienst. Daai doop op sigself teken niks. Jou kerklidmaatskap kan vir jou die band met God simboliseer. Is verkeerd. Kerklidmaatskap sonder oorgawe, geloof en meelewing is niks anders nie as valse godsdienst. Om het op te som, kan ons sê dat enige ding wat jy doen om jou band met God te probeer verseker, is sonde teen die tweede gebod. As jy dink dat jy baie geld vir die kerk gegee het en dat God jou nou naby sal wees as 'n volk daarvan, het jy hom op 'n verkeerde manier probeer betrek, probeer dien. Nee, broeder en suster, die tweede gebod vra ware godsdienst in gees en waarheid. En dit vra oorgawe, geloof, dit vra liefde vir Christus. En jou liefde vir Christus word gesien deur jou liefde vir jou naaste, vir jou medegelowige in heel eerste plek. So, as jy nou weer die 10 gebooie hoor, en jy hoor die tweede gebod afgekondig word, moet nou nie dink aan al die beelde waarmee ons gelukkig niks te doen het nie. Vra jouself eerder opreg, is ek ware beeld van God? Want dis wat die tweede gebod vir jou vra. Dit is wat Christus in jou wil doen. Leef dan, gemeente, hierdie gebod uit. Dien God in Christus met oorgawe op alle godsdienstige terreine. Geniet en waardeer jou godsdienst met jou ywerige Bybellees, kerkbesoek, bydra, gebede in jou hart, omdat dit is wie jy geword het, waarvan uit jy lewe,
omdat dit is wat die Here jou gemaak het met sy gees. Daar's geen moeite aan om so 'n gelowige voor die Here te wees nie. Dis iets wat kom en wat mens vreugde gee. Geen koue beeld kan dit doen. Net een wat die warmte van God se liefde in sy lewe ken. Amen. Kom ons sing nou die Onse Vader as ons gebed. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 43 vers 3 en 4 ten slotte. Geef nou jou hart tot God en ontvang dan sy seën.
die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.